Мерките на търговските банки за подпомагане на хората в периода на криза се очаква да станат ясни днес. Народният представител от ДПС Хасан Адемов е диагностициран с коронавирус. Русия изпрати хуманитарна помощ за Съединените щати, където пандемията от коронавирус е над 4000 жертви. Затвор за първоаприлски шеги с коронавируса предвиждат някои държави.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев. Очаква се банковият сектор да обяви мерките, които предприема по време на кризата, свързана с епидемията от коронавирус. Новите мерки за облекчаване на връщането на заеми ще са насочени към тези клиенти на банките, които до този момент са били изрядни, коментира с нощи в предаването референдум на БНТ председателят на Асоциациите на банките в България Петър Андронов. Преди дни в интервю за Дарик Андронов съобщи, че една от основните мерки, които се обмисля, е отлагането на плащаните по кредитите за определен период. Тогава той посъветва клиентите да не чакат и да потърсят своята банка още при първите затруднения. Чуйте.
Не бива да чакат. Банката може да не разбере или да разбере прекалено късно. Ако имат проблем, ако са уверени, че няма да се справят, ако са останали без работа по някаква причина или пък работодателя им е намалил възнагражденията им, ако са сигурни, че член от семейството им е останал без доход и общия им доход е такъв, че затруднява нормалното обслужване на техните разходи, няма нужда да експериментират. Банките очакват да чуят от тях и да търсят заедно решение с тях. Стриктно, формално погледнато по правилата, по които работи банковия сектор, не само в България, навсякъде в света, забавеното обслужване на задължение автоматично се счита за нередовен кредит, за необслужван кредит, за лош дълг. Но всички знаем, че сега ситуацията е различна. От гледна точка на банката, това са нашите редовни длъжници години наред. И ние знаем, че това, което случва, не е по тяхна вина. И ние за това, банките, осъзнаваме, че не можем да считаме това, което е форс-мажорно и не е нормалната част от събитията днес, като слабост на нашите клиенти, на хората и на бизнеса. Поради тази причина, за нас, пак казвам, неформално, това не представлява такава категория взаимоотношение. За съжаление, формалните изисквания остават такива и ние точно в тази плоскост търсим решение. Как формалните изисквания, които са направени за друго време, да позволят да не третираме като лоши или некачествени онези кредити, които са пострадали или клиенти, които са пострадали заради ситуацията.
Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение с колко ще поевтинеят газът, парното и топлата вода от днес. Всички цени, които вече бяха обсъдени, ще бъдат преизчислени, след като Булгаргаз обяви, че синьото гориво може да поевтинее с повече от предвидените 40%. Новият начин на определяне на цените на газа, които Булгаргаз договори с руския си доставчик Газпром, и поевтиняването на петрола на световните пазари, прави възможно синьото гориво да струва по-малко от оповестените вече 40%. Това, макар и с малко, ще свали още надолу обявеното намаление на парното и топлата вода. За различните градове то беше изчислявано между 8 на 100 за Варна и 25 на 100 за София. Окончателните цени енергийният регулатор ще определи в късния следобед и ще влязат в сила още от днес. Няма да има промяна обаче при електроенергията. Заради извареното положение у нас, правителството добри промяна в начина, по който социалните работници правят индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. До 13 април тя ще се прави само по телефона или по електронната поща, реши кабинетът на поредното си заседание чрез видеоконферентна връзка. Друго решение днес се определя граничните пунктове, през които ще минават така наречените зелени коридори за доставката на стоки. Подробности в прякото включване на Елена Бейкова.
Добър ден! Промени в методиката за оценка на потребностите на хората с увреждания и в правилника за прилагане на закона за хората с увреждания се урежда новия начин, по който ще се оценяват нуждите на тези хора от лична помощ и от други видове подкрепа. До сега това се случваше чрез посещение на социалния работник в дома на човека с увреждане, интервю и предварително попълнен въпросник с информация. За периода на извънредното положение, или това поне до 13 април, социалните работници вече ще провеждат интервю по телефона с съответния човек или с негов законен представител. Другият начин за интервю е чрез електронната поща. Целта е да няма забавяне в подготовката на индивидуалните оценки на хората, тъй като тези оценки са нужни за определяне на часовете за използване на личен асистент. Друго решение от днешното заседание на правителството определя граничните пунктове у нас, през които ще минават безпрепятствено стоките. Това са така наречените зелени коридори. На границата с Гърция това ще бъдат пунктовете Кулата и Капитан Петко Войвода. На границата с Румъния ще бъдат пунктовете при Видин и Русе, а резервни пунктове са при Оряхово и Силистра. Определени са и точки за преминаване с държавите от Западните Балкани и Турция. Това са пунктовете Калотина, Дюешево и Капитан Андреево. Правилата на зелените коридори предвиждат, че преминаването през пунктовете не трябва да надвишава 15 минути, като в тези минути са включени всички проверки и медицински прегледи на транспортните работници. Граничните преходи на зелените коридори са отворени за всякакви товарни автомобили, превозващи всякакъв тип стоки. Елена Бейкова, Дарик Радио София.
Първи депутат с коронавируса в България, народният представител от ДПС доктор Хасан Адемов е бил диагностициран с заразата и информира на извънреден брифинг тази нощ председателят на парламента Цвета Караянчева. Предстои всички депутати да бъдат тествани за коронавирус. Заседанието на Комисията по бюджет и финанси, предвидено за днес, се отменя. Още по темата Димитър Панев.
С уточнението, че няма да коментира здравословното състояние на Хасан Адемов, Караянчева информира за положителна проба на депутата. След като били информирани, от оперативния щаб за борба с коронавируса препоръчали всички депутати да бъдат тествани.
Има направена организация, информирала съм председателите на парламентарните групи. В две болнични заведения от сутринта ще се правят тестове на народни представители, за да може да се установи какво е здравословното им състояние. В четвъртък ще бъдат тестовани и всички хора, администрация от Народното събрание, които са били в контакт с доктор Адемов и с тези, които са работили в залата. Това са квестори, това са служители на събранието, шофьори, стенографи, хора, които са в непрекъснат контакт с нас, народните представители. Уважаеми колеги, аз още в петъка, когато поех ангажимента и предложих Народното събрание да не работи, точно това имах предвид, защото и тогава казах, че независимо, че сме депутати, вируса не подбира нито по политическа, нито по етническа, религиозна и социална принадлежност.
Въпросът, който Караянчева постави, е ако бъде обявена 14-дневна карантина, какво ще се случи с актуализацията на бюджета?
33 са новите случаи на коронавирус у нас. Общият брой на заразените вече е 412, съобщи председателят на Националния оперативен щаб генерал Венцислав Мутафчийски по време на редовния си сутрешен брифинг. Издекуваните с две отрицателни проби са общо 20, трима нови издекувани има от Варна. Общият брой на хоспитализираните е 166 човека, допълни Мутафчийски. Стара Загора официално е с вечерен час. От тази нощ е забранено излизането между 21 и 5 часа сутринта. Строгата мярка важи за цялата област и е за неопределено време. Кметовете и полицията ще контролират дали се спазва вечерния час. За нарушителите са предвидени санкции. Те започват от 5000 лева. Заповедта за вечерния час е по препоръка на областния здравен щаб. Мярката няма да важи за хора, които трябва да отидат до болницата. Изключение се прави и за лекари, полицаи, медицински сестри, санитари и работещите. Те обаче трябва да имат бележка от работодател, която да доказва, че са на работа. Вечерния час ще продължи до второ нареждане, съобщава BTV.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Русия изпрати самолет с хуманитарна помощ за Съединените щати, където пандемията от коронавирус взе над 4000 жертви. За Съединените щати излетял самолет Ан-124 на руските военно-космически сили, натоварен с предпазни маски и медицинско оборудване, съобщава Министерството на отбраната в Москва. Според говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, тази помощ е била спомената вчера в разговора по телефона между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Миналата седмица Русия изпрати самолети с медици, оборудване за лаборатории и мобилни системи за дезинфекция в Италия. В най-богатата държава в Европейския съюз, Люксембург, работят предимно хора от други страни. Затова, въпреки пандемията от COVID-19, границите остават отворени. Но те остават отворени и не само за работниците и служителите, но и за заразата. Освен това в Люксембург се транспортират и настаняват за лечение болни с коронавирус от съседна Франция. Това разказва пред Дарик Мария Стефанова, която живее в пограничето с Германия градче Васербилик. Тя допълва, че въведените ограничителни мерки не се спазват от всички, а най-често се нарушават от възрастните хора. Както навсякъде, в Люксембург има недостиг на предпазни средства и дезинфектанти, но също така и на принтери – защото децата получават задания от учителите си на имейл, който разпечатват, за да работят по тях. Маргарита Колева по темата.
Люксембург въведе ограничителните си мерки 4 дни след като България обяви извънредно положение. Според Мария Стефанова, мерките са закъснели, а заразата е влязла в страната от работещите в Люксембург, които живеят в други страни и пътуват непрекъснато.
Много се забавиха с взимането на каквито и да е мерки тук. Първият потвърден случай на коронавирус е от 29 февруари, като мерки последваха 2 или 3 седмици след първия потвърден случай. Даже не бяха сигурни, че искат да затварят училищата. Всъщност цялата ситуация започна след едноседмична ваканция за училище, което значи, че половин Люксембург се изнесе по родните си държави и немалко от хората, които се върнаха, пристигнаха от Италия, от Северна Италия, буквално дни след като там се случиха най-тежките събития с коронавируса. А интересен факт е, че 80% от лекарите, които работят в болниците в Люксембург, живеят в Франция. Люксембург на първо място е френско-говоряща държава. Това позволява на много хора от Франция, която е гранична, да идват и да работят тук. Това създаваше много големи проблеми, тъй като трафикът от Франция към Люксембург беше наистина много голям. Впоследствие мисля, че успяха да осигурят на работещите и на техните семейства временни подслони тук в Люксембург, за да не се налага да пътуват всеки ден и също време да разнасят и заразата, защото в съседния ни френски регион Гранд Ес заболеваемостта е на ужасно високо ниво, включително има и починали деца.
Спомена ми, че се карат в Люксембург болни от Франция.
Точно така. Отколкото ми е известно, 4 вече са докарани от Франция за лечение в Люксембург.
Въведените ограничителни мерки позволяват да се излиза за работа, до магазина, да спортуваш, като спазваш дистанция, но те не се спазват от всички, разказа Мария.
Министър-председателя Бетел няколко пъти призовава да се спазва карантина. За съжаление, от това, което се виждаше в първите седмици, далеч не се случваше. Предимно възрастни хора излизаха навън. Мисля, че както и в България, те се оказват така най-големия проблем, защото слушат по-малко и от децата.
Мария разказа още, че както в останалите страни, така и в Люксембург, хората се презапасяват, липсват дезинфектанти и предпазни маски, изчезнали са и принтерите, тъй като всяко дете, което ходи на училище, се занимава вкъщи по задачи, изпратени на мейл от учителите, които трябва да принтират.
Специални мерки се предвиждат и за благодатният огън заради COVID-19. В храма Възкресение Христово в Йерусалим, където огънят слиза от небето в навечерието на Великден, няма да се събират, както друга година, стотици богомолци. За сега плановете са църквата да има 10-15 представители на източно-православните църкви, съобщава Jerusalem Post, позовавайки се на информация на Израелското външно министерство. Те ще транспортират свещения огън до летището с полицейски ескорт и ще го дарят на религиозните делегации, които няма да слизат от самолетите си, за да не нарушават карантинът. Възможно обаче планът да се промени, ако израелските власти наложат нови ограничения. Тази седмица мерките срещу пандемията бяха затегнати допълнително. Забранено е събирането на хора за молитва, дори и на открито. От миналата седмица хората не трябва да се удалечават от домовете си на повече от 100 метра, освен ако не е по медицински причини или за купуването на храна и стоки от първа необходимост. Екатерина Катрачева с подробностите.
Великденските традиции в Йерусалим ще се спазят и тази година, само че с ограниченията наложени заради пандемията от COVID-19, пише Jerusalem Post. Обичайно храмовете в свещения град са препълнени с вярващи за службите на Разпети петък и за Възкресение. Тази година обаче те ще трябва да съблюдават рестрикциите за другите свети места в Израел, които са затворени заради новия коронавирус. Затворен е и свещеният за юдеите и мюсюлманите храмов хълм. Стената на плача няма как да затвори, тъй като е на открито, но всъщност само хората, които живеят на не повече от 100 метра, могат да се молят там, и то на най-малко 2 метра разстояние един от друг. Едно от най-вълнуващите, но и най-сложни за организиране събития е свързано с слизането на благодатния огън, който тази пролет се очаква на 18 април. Вероятно в църквата Възкресение Христово, където е Божи гроб, ще присъстват между 10 и 15 души, които ще представят различните източно-православни църкви. Те ще пренесат благодатния печатния огън до летище Бен-Гурион, придружавани от полицейски ескорт, и ще го предадат на религиозните делегации от православните държави, които няма да слизат от самолетите си, за да не нарушат наложената от израелските власти карантина. Полетите до Русия, Украина и Гърция вече са планирани, а събитието ще се излъчва наживо в интернет. Възможно е обаче този план да се промени, ако Здравното министерство на Израел наложи нови мерки срещу пандемията. Страната затяга рестрикциите, доближавайки се до пълна блокада. Събиранията вече са забранени и за молитва или сватба. Не повече от двама души от едно и също семейство могат да излизат заедно. Генералният директор на Здравното министерство Моше Бар Симан Тов обяви във вторник, че се планира въвеждане на задължително носене на маски извън дома. Няма нужда да се купуват, ще опътим хората как да ги направят в домашни условия, обясни той. Според последните данни от вторник вечерта, в страната има 5385 потвърдени случаи, 94-ма са в тежко състояние, 76-ма са на респиратори, 224-ма са оздравели, а починалите са 17. В неделя в Израел за COVID-19 са тествани 6000 души, но според здравните власти резултатите дават само частична картина. Правителството си е поставило за цел да увеличи броя на тестваните до 30 000 дневно, за да има повече яснота.
Затвор за първоаприлски шеги с коронавируса предвиждат някои държави. Тайланд напомни, че шегите за коронавируса на 1 април могат да бъдат наказани с до 5 години затвор. Противозаконно е да се разпространяват фалшиви съобщения за зараза с COVID-19 тази година в деня на лъжата, обяви правителството в Туитър. Президентът на Тайван предупреди във Фейсбук да не се правят шеги за вируса и напомни, че разпространяването на слухове или фалшива информация се наказва с до 3 години затвор или глоба до 3 милиона тайвански долара, които се равняват на 99 200 щатски долара. Google тази година се отказа от традицията си да се шегува на 1 април от уважение към всички, които се борят с пандемията от COVID-19. В предишни години Google обявяваше фалшиви конкурси за работни места в нов изследователски център на Луната, например. Други пък коментираха в Twitter, че 1 април е отменен, защото никой не може да измисли нещо по-невероятно от това, което в момента се случва в света. Връщаме се у нас. Работник на 47 години обгорял при трудова заплука завод Арсенал. Няма пряко опасност за живота му. Инцидентът е възникнал при самозапалване на барутни смеси в ЦЕК 140 на завод 3 в оръжейната фирма в Казанлък. Пострадалият мъж е бил сам в помещението. Изгарянията му са около 25%, основно по главата. След преглед спешния център на Казанлък е транспортиран и настанен за лечение в Пирогов, София. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!